Milí posluchači, vítejte v pořadu Kupředu do minulosti. Od mikrofonu vás jako vždy zdraví Martina Kuciánová, ze zákulisí David Korben. Určitě se i dnes najdou lidé, kteří se ve stále těsnějším sevření státu cítí dobře. Nevadí jim desítky přibývajících zákonů, omezení, rozkazů, zákazů, vyhlášek. Určitě jsou lidé, kterým to nevadí a naopak jim to poskytuje zdání bezpečí, pravidel, pořádku. Ale asi jich už není mnoho. Většina lidí začíná pociťovat nebo už naplno vnímá stále větší tlak státu. Proto také přibývá těch, kdo hlouběji přemýšlejí o smyslu státu a jeho oprávněné roli. O tom, kde jsou hranice toho, co si stát smí dovolit k člověku a co už je zásah do jeho primárních svobod. A tak stále častěji slyšíme tvrzení, že pokud existuje tolik zákonů, že je nemůžeme ani znát, natož abychom je byli schopni dodržovat, splňujeme tak nevědomě základní atribut policejního státu. Jeho podstatou je vytvořit takový právní stav, ve kterém je možné na každého něco najít a potrestat ho, kdykoliv to bude potřeba. Milí posluchači, i dnes je mým hostem Urza. Vy ho znáte jako autora mnoha libertariánských textů a také první české knihy o takzvaném anarchokapitalismu. Spolu vede Český a Slovenský institut Ludwiga von Misese, patří do předsednictva spolku Svoboda učení a tak dále a tak dále. Nad tím vším se klenou myšlenky libertariánství, o kterých si budeme povídat i dnes. Buďte vítán.
Já vám moc děkuji za pozvání a zdravím všechny posluchače. Dobrý den.
Řekněte mi, jak to vlastně vidíte v časovém horizontu, protože vy jste také nakousil několik problémů, několik záležitostí. Jde o to, že kdybychom teď přestali jaksi střádat na důchod, nebo respektive ten stát by nám přestal brát ty peníze, protože já teď platím důchod svým rodičům a mé děti by ho zase měly platit mě.
Bohužel fungujeme na dluh.
Ano. Dá se očekávat, že vy jste zodpovědný a kdybyste tedy ty peníze nedával státu, tak si budete střádat nějakým způsobem, abyste na důchod měl. Mnozí lidé ale ne, protože jsou právě vychováni v takovém tom užívejte života, blíží se Helejova kometa a pak by se najednou ocitli v 70 letech a zjistili, že mají sice docela hezké vzpomínky na pár pěkných večírků a cest, ale že teď hold jako to stáří asi bude poměrně chudé. Hovořím o tom tak šířeji proto, že svoboda je velmi pracná. Mm-hmm. Zodpovědnost je někdy až otravná. Myslíte si, že jsme vlastně nastaveni na to říci si tak a teď se o sebe opravdu, ale opravdu budeme starat sami, když málem vypukne vzpoura, když máme zaplatit 30 korun lékaře?
Samozřejmě je strašně důležité si uvědomit to, co už jsem tady jednou jakoby říkal, že rozhodně nemůžeme zrušit stát teď ze dne na den. To by nefungovalo, k ničemu by to nevedlo, ani z týdne na týden a ani z roku na rok. Prostě něco takového je nesmyslné, nedávalo by to smysl a rozhodně by to nevedlo k ničemu dobrému. A je to přesně z těch důvodů, které tady velice správně zmiňujete. Což znamená, že já neříkám zítra zrušme důchody. Neříkám ani za rok zrušme důchody. Říkám, začněme pomalu zmenšovat moc státu, která se momentálně zvětšuje a zasahuje nám prakticky do úplně všech aspektů našich životů. Pojďme ho začít zmenšovat, pomalu, postupně. Je to dlouhý proces. Je to něco, co můžeme teď začít a v čem můžou pokračovat další generace a tak dále.
Jenomže my po té svobodě bychom museli toužit, ale my jsme vlastně, a vy jste to tady zmiňoval, už od školy vedení k tomu, že my netoužíme po svobodě, ale po ještě větší péči ze strany státu.
No, to je samozřejmě problém a je to důvod, proč já dělám to, co dělám a proč jsem vlastně místo toho, abych si žil pohodlný programátorský život a užíval si dovolený, tak jsem se začal věnovat tomuhle, píšu knížky, přednáším o tom a snažím se lidem vysvětlovat, že když budeme dělat dál to, co děláme teď, tak se prostě blížíme k totalitě. Ona, totalita nepřichází tak, že najednou, a hodně lidí si to třeba řekne, že najednou ze dne na den tady budou chodit SSáci po ulicích nebo něco takového. To tady má většinou nějakou společenskou dynamiku a přichází přesně tím způsobem, že ten stát má neustále větší a větší pravomoce, zasahuje stále do více a více věcí a kdykoliv máme problém, tak se automaticky obracíme na ten stát. A je to taková už tendence, že lidi se prostě obracejí na stát, kdykoliv mají problém a volají potom, aby byl přijat zákon, který ten jejich problém vyřeší. Jenže když budeme mít zákony úplně na všechno, no tak to je totalita. Totalita je, že stát najednou reguluje a ovládá vlastně všechny oblasti našich životů. V čem už se neustále teď blížíme, neříkám jako dlouho, úplně dlouhodobě, když se podíváme na vývoj jako tisíciletý, tak to je skvělý, protože tam ta společnost roste pořád ke svobodě. A když se podíváme na vývoj třeba od 90. let, tak se neustále v té demokracii přibližujeme víc a víc k socialismu, potažmu k totalitě a ta totalita přichází plíživě. A kdyby se v 90. letech předneslo návrhy těch zákonů, které prochází dneska, tak by to všichni absolutně odmítli. Ale tou salámovou metodou se postupně dostáváme k tomu, a je to strašně nebezpečné, že ten stát se prostě zvětšuje, ta jeho moc neustále sílí a já si myslím, že my s tím musíme něco dělat a cítím jako svoji morální povinnost na to upozorňovat, poukazovat a psát o tom. A to, že mým cílem je bezstátní společnost, je v podstatě irelevantní. Na tom se spousta lidí nějakým způsobem zasekne a řekne si bezstátní společnost hrůza, ale primární je ta dynamika. Primární, o čem já mluvím, je pojďme postupně zmenšovat stát. Já si stejně nemyslím, že já bych se dožil toho, že bychom tady stát už neměli. Ale pojďme ho zmenšovat, pojďme mu brát pravomoci a hlavně pojďme umožnit lidem, aby vytvářeli paralelní struktury a konkurenci k tomu státu.
On se bude škubat.
Bude a škube. A bohužel jako na rovinu to, co se teď děje, znamená, že tuhle bitvu, kterou momentálně vedu, samozřejmě mírumilovnými prostředky, zatím prohrávám, ale neustále přibývá lidí, kteří si začínají myslet něco podobného a dělat něco podobného, za což jsem opravdu rád. A myslím si, že skutečně ta poenta, kterou tady chci sdělit, není pojďme teď zrušit stát, ale pojďme na tom začít pracovat, pak uvidíme, co bude dál, jak moc to půjde a tak dále. Takže rozhodně třeba ty důchody, jak jste správně řekla, není možné teď zrušit, ale prostě je to záležitost na x generací.
Vy říkáte, pojďme něco dělat. Jak už jsem říkala, myslím, že v prvé řadě by se musel dostavit pocit touhy po skutečné svobodě. A v té souvislosti mi zapadá do sebe to, že vy jste se pustil do České televize, která se snaží naučit děti základy finanční gramotnosti. A proto vytvořila seriál Bankovkovi, který je zaměřený na děti ze základních škol. A vy jste zejména kritizoval díl, který se jmenoval Daně. Je to proto, že máte pocit, že všemi možnými způsoby do těch dětí implementujeme ten dojem, že jinak to nejde, než přesně se státem tak a s velkým daňovým zatížením? Nebo...
Přesně tak. Tam nejde ani tak o to velké daňové zatížení, ale ono takhle. Samozřejmě jde a je dobré ho snižovat, ale z etického hlediska podle mě jako každá daň je vlastně neetická, morálně neobhajitelná. Ale samozřejmě menší daň je lepší než větší daň a rozhodně asi se nedožiju toho, že bychom je zrušili úplně. Ale ano, jedná se přesně o to, že stát už od nejmladšího věku nám vlastně vnucuje svoji propagandu. Dělá to zejména ve školách, dělá to i jinde. A nemyslím si, že je to něco takového, jako že by to byla nějaká konspirace, nebo že by to bylo něco jako ve zlém. Oni ty lidi dělají s dobrým úmyslem. Jo. Je to tak, že každý režim vlastně replikuje sám sebe a indoktrinuje mladé svojí propagandou. Akorát, že ty lidi, kteří tou propagandou prošli, tak už jsou k ní slepí. Takže my, když teď vidíme na nějakém třeba historickém, já nevím, záznam, dokument, knížka, ať už je to fakt nebo fikce, třeba to, jakým způsobem ve školách učili svoje děti nacisti nebo potom komunisti a podobně, tak nám to zdvihá varovný prostředníček, no, ukazováček a říká, co jsem přeřekl, tak a říká nám to tohle je tohle špatně. To manipulujou ty děti ke svým záměrům a je to strašná manipulace a je to jako hrůza, tam to vidíme. Ale když se to samý dělá se současným režimem a současným státem, tak jsme k tomu slepí, tak to prostě tak to zcela přehlížíme. Například ve školách visí státní znak, visí tam obraz prezidenta. Kdyby takhle povinně bylo nějaké třeba náboženství a to by předávalo dětem své hodnoty, tak budou se lidi strašně bouřit. Když ve školách už jako úplně malí, ještě než o tom nějak přemýšlíme, se učíme uctívat hymnu, vlajku, učíme se, že k těm věcem máme mít nějakou úctu, vedou nás k nějakému vlastenectví a tak dále, tak tohle se dělá daleko dřív, než se o tom může diskutovat. Takže my se ty věci napřed naučíme uctívat, ale jak potom o nich můžeme kriticky uvažovat? A když tohle se děje v čemkoliv, čím jsme neprošli, tak to vidíme. Když by tohle to začala dělat nějaká církev a začala by povinně všem dětem říkat, dokud jsou malí, tady se musíte modlit, tady musíte tohle dělat, tohle musíte uctívat a tak dále, tak máme alarm a říká nám to, tohle je špatně, to je manipulace těch dětí. Ale když se přesně to děje s našimi dětmi, ohledně toho státu, tohle je hymna, tohle je vlajka, na tu nesmíš plivat, to není nějaký kus hadru, to je vlajka, k tomu musíš mít úctu. Tak tohle považujeme za správný. Přitom je to úplně ten samý princip, akorát my jsme si tím prošli, takže jsme vůči tomu slepí.
Ale pozor, teď si nejsem jistá, jestli jste nesmotal dohromady národ ano. a stát. Možná, že my to dáváme mezi to rovnítko, ale v případě, že bychom neměli mezi sebou vůbec žádné pojítko kulturní, historické, vlastenecké, tak z nás zůstane jenom parta atomizovaných obchodníků.
My ale pojítko rozhodně máme, minimálně náš jazyk je třeba pojítkem. Žijeme ve stejném prostředí, známe tu kulturu, známe tu vlast a já vůbec netvrdím, že já mám hrozně rád svůj jazyk a líbí se mi, že se tady spolu bavíme česky a jsou to věci, které
se... Vám vadí atributy vlasti?
Ne, to pozor, já teď říkám, mně se strašně líbí třeba náš jazyk, líbí se mi, že se tady bavíme česky a podobně, je to příjemný. A když potom se ale podíváme na to, co se učí v té škole, tak jako třeba vlajka je symbol státu. To jako...
Je pravda, že jste mě přivedl na myšlenku, že my skutečně jsme národ a stát začali považovat za jedno a totéž.
Což je největší vítězství propagandy státu. Já mám třeba problém s tím, jestli se nazvat vlastencem nebo ne. Jo? Když bych bral za vlastenectví to, že mám rád místo, odkud pocházím, že mám rád svůj jazyk a tak dále, tak v takovém případě bych byl vlastencem. Ale pokud mám brát jako vlastenectví to, že uctívám tu písničku, kterou mi řekli, že mám uctívat, a že uctívám tu vlajku, kterou mi řekli, a že ty státní symboly mám v nějaké úctě, no tak pak vlastencem nejsem. A tohle je ta hrůza, kterou udělal stát, tohle je obrovský zvěrstvo, je to obrovský propagandistický vítězství, kdy oni spojili lásku k věcem, které máme naprosto přirozeně rádi, s láskou k těm lidem, kteří nás ovládají. A tohle je to, na co poukazuju, co se děje v těch školách. Oni nám neříkají, mějte rádi to místo, odkud pocházíte. Možná nám někdy říkají, mějte rádi svůj jazyk, to ano. Ale daleko víc nám říkají, uctívejte tuhle vlajku, uctívejte tohohle člověka, tady máte jeho obraz na zdi. A tohle, kdybychom viděli s čímkoliv jiným, než s těmahle symbolama, protože jsme jima prošli, tak nám to bude strašně vadit. A tohle nám nevadí, protože jsme tím prošli sami, takže už jsme vůči tomu slepí.
Dokonce mám pocit, že se mi nelíbí, že mi berete hračky, když se vyjadřujete ne úplně úctivě o hymně, protože já tyto atributy vnímám toliko jako symbol a jako symbol mého národa, mé vlasti. A s tím nemám sebemenší problém.
Já jsem se vůbec nechtěl dotknout do toho vašeho vlasteneckého cítění.
Diskutujeme.
A rozhodně jsem to nemyslel nijak ve zlém. Ale já nevidím žádný důvod, proč by zrovna ta vlajka, jako proč? Já nevím.
Je to váš pohled.
Jo, já neříkám, vůbec že... Ale tam jde o to, že tenhle ten pohled jsem neměl možnost, a vy bohužel taky ne, si ho vytvořit sám. Já jsem nikdy nedostal možnost rozhodnout se, jestli tu vlajku, ano, ne. Mně prostě bylo napřed vysvětleno, že ta vlajka není kus hadru, že ji uctíváme. A až potom jsem se nad tím mohl zamyslet. A nedostal jsem tu možnost, jestli tu vlajku si chci zvolit a chci k ní mít vztah nebo nechci. A já si dokonce myslím, že i to, že jsem tu vlajku vlastně odvrhl, není taky moje nezmanipulované rozhodnutí, protože já jsem tu vlajku odvrhl v podstatě skrze to, že jsem odvrhl stát. Ale je možný, že kdyby mě nikdo nemanipuloval tím směrem, což mě manipulovali, protože dřív, než jsem o tom vůbec mohl uvažovat, už do mě vštěpovali úctu k vlajce. Tak kdyby mě napřed takhle nenutili tu vlajku uctívat, tak třeba bych si k ní já našel cestu jiným způsobem a později. Takže já dokonce ani netvrdím, že je to tak, že vy jste zmanipulovaná školou a já jsem to prohlíd, že tu vlajku... Ne, já si myslím, že my jsme oba dva zmanipulovaní. Vám řekli, že tu vlajku máte uctívat a vy ji uctíváte. Mně řekli, že ji mám uctívat a já jsem potom z nějakého vzdoru ke státu ji přestal mít rád. Ale tohle jsou emocionální věci. Já můžu logicky říct, mě je ta vlajka ukradená, ale já se přiznám, mě je emočně protivná, protože ji mám s něčím spojenou. A vám je emočně příjemná, protože ji máte spojenou s něčím jiným. A myslím si, že když lidi o tom diskutují, tak se strašně často snaží tvářit, že oni jsou ti racionální a že oni v tom nemají ty emoce. A myslím si, že to je chyba, protože my v tom všichni máme ty emoce. A já uznávám, že je vlastně hloupý, že mi ta vlajka protivná, protože jsem se lépe nedokázal vypořádat s tím, že mi ji napřed spali a já jsem to potom začal vnímat jako velký podvod na sobě, když jsem byl malý, že mi tu vlajku spali. A teď je mi vlastně protivná z toho důvodu a nedokážu s tím asi nic lepšího už udělat, protože i když jako racionálně vím, že na té vlajce není nic špatného, že není o nic lepší nebo horší než jiná vlajka, tak ji stejně vevnitř moc nemám rád.
No, budete s tím muset něco provést, protože ještě chvíli a bude to jako, že jsme u psychoterapeuta. V každém případě pro mě vznikl tady z této části námět na přemýšlení právě nad tím rovnítkem národ, stát. A hlavně by bylo dobře představit si, co my si vlastně pod pojmem stát představujeme.
Určitě.
Jestli je to pouze ta mašinérie, systém legislativy, zákonů, nařízení, a nebo zdali je to něco, co třeba ten národ jaksi zastřešuje a vytváří mu třeba i jakousi duchovní nadstavbu.
Rozhodně, jak kdo říká, státu je každého věc a podle mě neexistuje žádná lepší definice než ostatní. Každopádně, když já mluvím o státu a o odvrhnutí státu, tak mluvím o něčem hodně minimalistickém z těch definicí. Konkrétně pro mě stát je ta instituce, která má monopol na násilí na tom daném území. Takže rozhodně pro mě stát není už přesah třeba do toho národa, jak jste sama řekla. To už rozhodně nepovažuji za stát. A za stát považuji vážně jenom tu instituci. A ještě navíc je třeba říct, že jenom tu instituci v případě, že ona brání tomu, aby k ní vznikala konkurence a paralelní struktury. Což znamená, že i kdyby ta instituce vlastně zůstala víceméně v podobě, v jaký existuje teď, ale nebránila by lidem, aby jí konkurovali bez jejich regulací, jo? A to znamená opravdu bez regulací, což znamená, že já si teď můžu udělat školu a bude tam chodit, kdo bude chtít, já si tam budu učit, co chtít a nikdo mi, co chce, a nikdo mi do toho nebude zasahovat a takhle ve všech dalších oblastech, tak v tom momentě už pro mě to není ani stát. Pro mě už je to v tu chvíli firma, i když si bude třeba stát říkat. Takže to, proti čemu já jsem a proti čemu protestuji, když říkám bezstátní společnost, tak to určitě není proti národnímu cítění a téhle širší definici. Ba dokonce to není ani proti konkrétním institucím, ale je to proti tomu, aby k těmto institucím nemohly vznikat alternativy.
Vy jste říkal, že od těch 90. let to jde s naší svobodou pořád víceméně z kopce. A na druhou stranu si uvědomuji, že den co den přibývají nové regulace, nové nařízení, zákony, vyhlášky a že my po nich spíše ještě voláme, protože pak máme pocit, že náš život je přehlednější, bezpečnější, takový krémovější. A chci se zeptat, jde to zastavit? Myslím reálně, protože pokud bude ta hrstka svobodomyslných lidí stále pouhou hrstkou, tak si myslím, že není šance vůbec ani jako prozřít a na některé věci se skutečně podívat, alespoň s odstupem nebo z nadhledu.
Mimochodem to, o čem jste mluvila, je hrozně krásná iluze té jistoty a bezpečí. My máme v současné době asi 2 miliony právních norem, který nezná vůbec nikdo. Což mimochodem staví všechny do obrovské nejistoty, protože neznalost neomlouvá. No, všichni neustále porušují nějaký zákon, což je mimochodem jeden z atributů policejních států, že nikdy nevíte, co porušujete a vždycky se na vás dá něco najít. Protože rozhodně jsme oba dva už od rána, co jsme vstali, nějaké zákony porušili a ani netušíme, jaké. A vlastně i právníci, když se potřebují hájit v jiném oboru, než na jaký se specializují, tak si na to najímají kolegy. A normální člověk, který to právo nestudoval, tak prostě nemá ponětí, protože 2 miliony právních norem. Jako, to je vlastně ten paradox, že říkáme neznalost neomlouvá, ale zároveň ani není možný je všechny znát. A jak to zastavit? No, já jsem se začal o tohle téma zajímat před více než 10 lety a v té době jsme zakládali Institut Ludwiga von Misese. To jsme teda založili až o nějakou dobu později, ale tehdy bylo libertariánů strašně málo. Bylo jich, já nevím kolik, ale v Čechách 5,5, ironicky řečeno, ale prostě nebylo jich moc. A nějakým způsobem jsme si řekli, tohle musíme změnit a začali jsme psát, začali jsme s Misesem pořádat letní školy a začali jsme prostě nějakým způsobem vzdělávat lidi a nikdy se nám to nepovedlo řekněme, přinést před širokou veřejnost a takhle jsme hrozně dlouho se o něco snažili a zase tak dobře se to nedařilo, ale neustále to hnutí nějakým způsobem rostlo. A za poslední 2 roky se začalo konečně dařit dostávat se do médií, oslovovat širokou veřejnost, samozřejmě, jak jste sama řekla, ne tak širokou, ale když jsem třeba o anarchokapitalismu přednášel před lety a přišel jsem před ten sál a říkal jsem, kdo jako někdy slyšel slovo anarchokapitalismus, tak se většinou nepřihlásil nikdo. A dneska, když přijdu takhle před ten sál lidí, tak se přihlásí většinou všichni už. Že aspoň znají to slovo, že třeba o tom nic podrobně neví, ale aspoň to tuší. Někdy předevčírem nebo takhle jeden z poslanců České republiky někoho přijel, jako sice to použil spíš hanlivě, ale prostě řekl, nebo proti tomuhle je i Babiš anarchokapitalista, nebo, takže ne ani hanlivě, ale prostě nějak to slovo použil. Což dřív taky nebylo známý. Takže teď už jenom to slovo anarchokapitalismus začíná být známější. A samozřejmě s tím, jak to slovo začíná být známější, tak si to lidi vyhledávají, dostávají se k tomu, čtou si o tom. A rozhodně jsou už jako velký stovky lidí, kteří za mnou přišli nebo mi napsali a řekli mi díky, něco jsi mi ukázal, teď se třeba považuji za libertariána nebo anarchokapitalistu a podobně. A to hnutí neustále roste. V absolutních číslech ve společnosti je nás pořád málo, ale vlastně je nás český libertariánský hnutí jedno z nejsilnějších na celém světě. Z hlediska toho, na kolik obyvatel vlastně v které zemi je. Některé zemi mají lepší tradici, některé horší, ale zrovna tady se nám za poslední 2 roky podařilo vybudovat něco naprosto úžasného. A samozřejmě souhlasím s tím, že to nestačí. Nestačí to k tomu, aby přestaly vznikat ty zákony. A to, co máme teď, je vlastně zrnko písku proti té obrovské prostě písečné bouři, která se na nás valí. Ale já nedokážu dělat nic víc, než to, co dělám. A dělám to tak dobře, jak umím. A doufám, že já věřím tomu, že tohle je skutečně jako jediná rozumná cesta a jediná možná cesta, protože rozhodně jsem si jistý, že společnost nejde hezky změnit násilím. Společnost nejde hezky změnit podvodem, nátlakem nebo něčím takovým. Myslím si, že dobrá změna společnosti vyžaduje změnu toho paradigmatu a k tomu je potřeba mírumilovně vysvětlovat lidem věci, bavit se s nima o tom, diskutovat, přemýšlet. A já jsem rád za každého člověka, který se mi poslechne a potom o tom přemýšlí. To je vlastně to, co chci, aby o tom přemýšleli.
Urzo, vy jste programátor, jste informatik, to znamená, že jste v kyberprostoru jako doma a můžete s ním hodně pracovat. Často se ale hovoří o nenávistných příspěvcích na sociálních sítích, o takzvaných sociálních bublinách, které neslouží k přemýšlení, ale pouze si tam utvrzujeme své vlastní předpoklady. Jsou podle vás sociální sítě nástrojem, který vede spíše k demokratizaci, anebo téměř k fašizaci lidí, tak, jak se o tom velmi často diskutuje a vedou spory?
Já si nemyslím, že demokratizace je opakem fašizace. Já si osobně myslím, že demokracie je prostě systém, kde odhlasuje většina, čili je to jakýsi diktát většiny menšině. A ten diktát může být jakýkoliv, což znamená, neznamená to, že to nutně dobrý, takže spíš bych řekl opakem fašizace, že bude teda svoboda než demokracie, což jsou pojmy, které často zaměňujeme a myslím si, že zdaleka nejsou totožné, protože demokracie je prostě vláda většiny a když si většina nepřeje svobodu, tak je demokracie proti svobodě.
Pokud patříte k těm 49%, tak v tu chvíli máte smůlu.
No, ale tak nejenom. Já jsem nemyslel, že může být rozhodnuto proti mému názoru. O to ani tak nejde. Spíš jde o to, že pokud ta většina si prostě nepřeje svobodu, no tak demokracie a svoboda jsou v tu chvíli v rozporu. Jo? Ale co se týče sociálních sítí, tak oni samozřejmě vytvářejí bubliny. Na druhou stranu, my sami žijeme v sociálních bublinách. Ono se o tom na tom internetu strašně moc mluví. Ale já samozřejmě souhlasím s tím, že sociální sítě dělají ty bubliny. Zejména třeba Facebook, ten má to přímo algoritmus, aby to tak fungovalo, aby člověka co nejvíc tomu tvrdil, protože potom ten člověk u toho hodně sedí. To je pravda. A všichni to kritizují a je fakt, že se to tak prostě chová. Na druhou stranu mě trošičku přijde, že my v našem reálném životě si taky vytváříme takové bubliny. Jako většina lidí má svoje kamarády, neříkám, že všichni a tak, ale má svoje kamarády s nějakými podobnými názory, často i s podobným sociálním statusem. Často se spolu baví lidi, kteří mají společnou profesi, kteří mají společnou minulost, kteří mají společný zájem. A myslím si, že celý svět je svět sociálních bublin a sociální sítě v podstatě kopírují to, co se děje v reálném světě. A trošičku mi přijde, že vykouknout z bubliny na sociální síti je možná jednodušší, než vykouknout z bubliny jako v reálném životě. A tím já vůbec neříkám, že ty sociální sítě bubliny netvoří, oni je samozřejmě tvoří, ale lidi, přijde mi zvláštní mluvit tak strašně negativně o bublinách na sociálních sítích, ale opomínat, že my žijeme v bublinách i mimo sociální sítě a přece jenom vykouknout z naší bubliny mimo sociální sítě vyžaduje mnohem víc než pár kliknutí a ta sociální síť mě z té bubliny, pokud chci, samozřejmě, když nechci, tak ne, pokud chci, tak mě z ní pustí vlastně asi možná s vynaložením menšího úsilí, než když chci vykouknout ze své sociální bubliny v životě. Takže já sice ano, souhlasím s tím, že se to děje, ale zdaleka to nevidím jako tak strašný problém, jak se o tom mluví. A mimochodem, samozřejmě záleží, jestli to člověk ví nebo neví, ale já třeba využívám ten algoritmus ve svůj prospěch, protože neexistuje žádný velký libertariánský zpravodajský český server. Takovej nemáme. Já jsem si takovýhle vytvořil na Facebooku. Já naprosto počítám s tím, jak funguje ten algoritmus a co dělá. A chovám se tam takovým způsobem, že prostě nelajkuju, neklikám a nečtu jiný věci, než ty libertariánský. Čímž pak vím, že mi tam dává do feedu jenom tyhle ty věci. A já tam vůbec nechodím, já vůbec si nemyslím, že je to nějaký objektivní pohled. Já vím, že je to bublinářství, ještě jako vytvářím o to silněji a používám to jako velký zpravodajský libertariánský server. A jde to. Takže je to vždycky o tom jenom, jak člověk používá ten nástroj, jestli si uvědomuje, co to je. Já samozřejmě vím, že to, co vidím na svém Facebooku, ani omylem není obraz reality a že je to absolutní bublina. Ale když ji tím způsobem používám, tak to, na co si všichni stěžují, já umím využít k něčemu, co je dobrý, protože já bych ty zprávy musel hledat strašně roztříštěně. A když se zase chci podívat na jiný názorový proudy, tak se podívám prostě jinam. Jo. Takže myslím si, že ta sociální síť je nástroj jako všechno ostatní a ten nástroj můžeme používat hloupě i chytře.
Urzo, já vám moc děkuji za to, že jste přišel a děkuji vám za ten jiný pohled na svět a náš život.
Já vám moc děkuji za hrozně příjemný rozhovor. Mějte se krásně.
Milí posluchači, v příštím pořadu Kupředu do minulosti v úterý 13. listopadu uslyšíte první díl rozhovoru s profesorem Miroslavem Bártou, egyptologem a vědcem, který zkoumá příčiny a principy vzestupů a pádů civilizací, té naší nevýjímaje. Povídat si budeme například o tom, jak je důležité vědět, odkud a kam jdeme. Poslouchejte nás opět v úterý od 6:30.
Pokud lidé nevědí, odkud, kam jdou a proč, co jsou základní charakteristiky jejich společnosti, tak ta společnost má před sebou pravděpodobně neveselou budoucnost, protože ztráta identity, ztráta nějaké vize, ztráta vnímání smyslu sebe sama a společnosti, ve které jsem. Pokud tohle vymizí, tak to je hořký konec.
Už víte na co i na koho se těšit příště. Tak tedy domluveno, sejdeme se opět tady na webu Svobodné univerzum v pořadu Kupředu do minulosti. Zatím nám pište své postřehy i nápady a názory na naše facebookové či webové stránky Kupředu do minulosti. Tam také najdete všechny dosud odvysílané pořady. Tak poslouchejte. Martina Kociánová a David Korben se na vás těší. Zatím se mějte hezky a něco pro to dělejte. Nikdo jiný to za vás neudělá.